Saodat asri qissalari. 1. kitob. Eskilardan qolgan bir afsona. Mo'minlarga qarshi jabru istamlar bilan bir qatorda istig'zoyu kinoyalar ham keng o'rin ola boshladi. Iymon keltirganlarning asosiy ko'pchiligi zaif, faqirlar va qullar tabaqasiga mansub kishilar bo'lgani bois, duch kelgan joyda mazah qilishar, alohida bir kinoya va kesatiqqa mavzu bo'lar edilar. Iymon keltirganlarning jannatga, gumrohlarning esa jahannamga dohil bo'lishlari haqidagi hukm ularni ayniqsa ajablantirdi. Qanaqasiga? Qullar jannatga kirar emishu, ularning xo'jayinlari bo'lmish bu asilzodalar jahannamda shatir-shutur yonarmish. Bu hukm quruq safsatadek tuyulardi kofirlarga. Ularning fikricha bunaqa bo'lishiga aql bovar qilmas emish. Dorun nadvada yig'ilgan majlis ahllari ushbu mavzudan gap boshladi. Muhammadga ishonganlar oxiratda rohat farog'atda bo'larmish. Bilol, Ammor, Yosir kabilar jannatga kirishi muqarrarmish. Uqba ibn Abu Muayt gapga aralashdi. Muhtaram amakiga ham ikki taklifnoma chiqarildi. Xabarlaring bormi? Qanaqa taklifnoma ekan u? Jahannamga. Olovlar ichida kabob bo'lishga chaqirishyapti. Abu Lahabni. Abu Lahabni u yerda sixga tortib kabob qilar emish. So'ngra Abu Sufyonga o'girildi. Qara Abu Sufyon, qanday vafodor pochchang bora. Jahannamga ham xotinsiz ketmas emish bu odam. Abu Sufyon lablarini burishtirdi. Ey aziz birodarlar, axir jannat ham, jahannam ham shunchaki bir afsona-ku. Nimalar deyapsan? Hech ham afsona emas-da. Qolaversa Ummu Jamilning bo'yniga arqon ham osilgan bo'larmish. Abu Jahl ilib ketdi. Abu Lahab g'ir to'ng'iz ekan, bilmay yurgan ekanmiz. U yerda ham ozmi ko'pmi daromad keltiradigan bir ish topgan emish. Xotiniga o'tin tashitib, ro'zg'orini butlar emish, dedi va ko'z qirini Abu Lahabga tashlab davom etdi. Bizning jiyanimiz ham payg'ambar bo'lganida biz ham bir gulxanga tashlanarmidik. Afsuski bizga tole yor bo'lmadi-da. Abu Lahab ortiq chiday olmadi. Toleyimiz baland bo'lgani qayergacha bordi? Ko'rib turganingizdek, jiyanimiz bizni olovga tashlamoqchi. Shundan keyin kulimsirab davom etdi. Bizga hamroh bo'ladigan mart bordir ichlaringda. Bizni u yerda sog'intirib qo'ysalaring insofdan bo'ladimi? Sizlarsiz biz nima qilamiz jahannamda? Sen menga ham yoningdan joy ajratib qo'y. Bu ketishda u yoqda boshpanasiz qolishimiz hech gap emas. Uqba yana ilib ketdi. Menga qaro hoy amir, yangi ismingni bilasanmi o'zing? Yo'q, hech narsadan xabarim yo'q. Sening yangi oting Abu Jahl bo'lgan. Ha, Abu Jahl. Nadir ibn Xoris qahqaha otib kulib yubordi. Ota-onang 40 yil yolvorsang ham senga bunday laqab berishni xayollariga keltira olmasdilar. Abu Sufyon uning so'zini kesdi.
Azizlar, qo'yinglar endi bu hazillaringni. Bo'ladigan gaplardan gaplashaylik.
Bu din haqida bo'ladigan gaplarning o'zi shuda,
dedi Abu Jahl.
To'g'risi, durust xayrli bir din bo'lsa, bu qullar bizdan oldin harakatga tusharmidilar. Demak, endi Xabbob jannatga kiradi. Mozorda allaqachon o'lig'i chirib bo'lgan Yosir bilan Sumayya jannatga kirarmish-da, o'shanday qullardan 40 tasini sotib olishga qurbi yetadigan Uqba jahannamga kirarmish. payg'ambarning muhtaram amakisi olovlar ichida jizg'anak bo'larmish. Yo'q, bunaqasi ketmaydi.
So'ngra atrofdagilarni bir-bir ko'zdan kechirdi-da,
balki oralaringda uni qabul etadiganlar bordir-a?
Deb so'radi. Hech kimdan sado chiqmadi.
Xo'sh, uning g'aroyib kalomiga nima deysan, Abul Hakim?
Nima derdim, ey Uqba? Nodonlarning savolini beryapsan. Hammasi eskilardan qolgan bir afsonada.
Nadir ibn Xoris qo'shimcha qildi.
Men sizlarga undan ham qiziqroq afsonalarni aytib berishim mumkin.
Ayni shu damda Jabroil Amin galdagi vahiyni keltirib, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning qalblariga singdirilayotgan edi.
Kofir bo'lgan kimsalar iymon keltirgan zotlar haqida. Agar bu Qur'on yaxshi bo'lganida, anavi yalangoyoqlar unga bizlardan ilgari bormagan bo'lur edilar, dedilar. Ular o'zlari u Qur'on bilan hidoyat topishmagach, bu eski uydirmadir, dedilar. U Qur'ondan ilgari Musoning peshvo va rahmati bo'lgan kitobi Tavrot bor edi. Bu Qur'on arabiy lisondagi o'zidan avval nozil bo'lgan barcha ilohiy kitoblarni tasdiqlaguvchi bir kitobdir. U zolim kofir bo'lgan kimsalarni oxirat azobidan ogohlantirish uchun va chiroyli amal qilguvchilarga jannat haqida xushxabar bo'lish uchun nozil qilingandir. Albatta, Parvardigorimiz Allohdir degan, so'ngra to'g'ri yo'lda ustuvor bo'lgan zotlar uchun xavf-u xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Ana o'shalar jannat egalari bo'lib, u joyda mangu qolurlar. Bu ular qilib o'tgan amallarning mukofotidir.
Ahqof surasi 11-14 oyatlar.
Hojilarga nima deymiz?
Haj mavsumi yaqin qoldi. Bu paytda har tomondan haj ziyoratini ado etish uchun ko'plab insonlar Makkaga oqib keladi. Qo'yib bersa, Muhammad ibn Abdulloh sallallohu alayhi va sallam ularni ham o'z diniga da'vat qilishi turgan gap. Buning oldini olish har narsadan ham zarur. Beparvo bo'lish keyin pushaymon qildiradigan bir qator voqealar oqimiga hozirdanoq taslim bo'lish demak edi. Bugungi kungacha Qurayshlarning orasida martabasi ulug', so'zi o'tadigan ko'pgina kishilarning obro'yi bir pul bo'lishi mumkin edi. Bu muammoni atroflicha muhokama etish va bir qarorga kelish uchun mushriklarning ulug'lari Dorun Nadvada yig'ilib mashvarat o'tkazdi. To'g'rida Valid o'tiribdi. Uning ikki yonida Abu Jahl va Nadir o'rin olishdi. Abu Sufyon, Abu Lahab, Ukba, Munabbih, Nabih, Umar, mashhur polvon Rukona, Os, Umayya, ukasi Ubay, Asvat, Utba, Abdulloh ibn Abu Umayya, Shayba, Abu Uhayya kabi qavmlarning oqsoqollari masjiddagi joylarini egalladilar. Hoshimiylardan birortasi bu masjidga chaqirilmadi. Garchi Abu Lahab hoshimiylardan bo'lsa ham, uning e'tiqodi va dunyoqarashi bu yerdagilarga kundek ravshan edi. Majlisni Valid ibn Mughira ochdi. Haj mavsumining yaqinlashgani, va Muhammad ibn Abdullohga qarshi boshlanish kerak bo'lgan kurash bugungi majlisning bosh masalasi ekanligini ma'lum qilgach, so'zini shunday davom ettirdi.
Mukammal bir tashviqot yuritishimiz darkor. Bu masalada bir yoqadan bosh chiqarmasak, mag'lubiyatga uchrashimiz muqarrardir. Har kim o'z boshimchalik qilib, birimiz ikkinchimizning so'zimizni tinglamasak, musofirlar bizdan shubhalanadilar. Endi har kim o'z fikrini bildirsin. Muhammadni kim deb qanaqa qilib tanishtirishimiz ma'qulroq bo'ladi? Uni shunday tasvirlaylikki, kelgan hojilar undan o'zlarini olib qochsinlar.
Qulog'imiz senda ey Abdushams,
qaysi yo'ldan yurishni ma'qul desang, hammamiz shunga rozi bo'lamiz. Men oldin sizlarning fikringizni bilmoqchiman. O'z fikrimni hammangizdan keyin aytaman. Balki menikidan ham ko'ra ma'qulroq fikr chiqib qolar.
Haqlisan ey Valid. Uni yolg'onchi deb tanishtiraylik.
Valid bosh chayqadi.
Oramizda 40 yildan beri yashab kelayotgan bu odamning biron marta bo'lsa ham yolg'on gapirganini eshitgan kishi bormi? Bu so'zga hech kim ishonmaydi, hatto o'zimiz ham.
Telba desak qanday bo'larkin?
Qanaqasiga jinni bo'lsin. Hech telbalarni ko'rganmisizlar o'zi? Muhammadning gap so'zi, xatti harakati telbalarnikiga o'xshaydimi? Telbalarda kuzatiladigan chiranish, depsinish, vasvasalash, tutruqsiz gap so'z va harakatlar bormi unda? Biz shunday chora topishimiz kerakki, unga nafaqat begonalar, balki o'zimiz ham ishonaylik.
Folbin deylik, mana shu narsa unga yarashadi.
Biz bugungacha ko'pgina folbinlarni ko'rdik, ularning bema'ni gaplarini eshitdik. Ammo uning so'zlari bilan folbinlik orasida hech qanday bog'liqlik yo'q. Qolaversa, Muhammadni ko'pdan beri taniysizlar. Uning hech folbinlarga ishi tushganini ko'rganmisizlar?
Eng to'g'risi uni shoir deb tanishtiraylik.
Biz she'rni his etmaydigan, she'r o'qmaydigan odamlar bo'lsak ham boshqa gap edi. She'rning hamma turini bilamiz. Qasam ichamanki, bu o'tirganlar ichida she'riyatni mendan yaxshiroq biladigan kishi yo'q. Ammo uning kalomi she'r emas. Bunday desak bizga hech kim ishonmaydi.
Jodugar deylik bo'lmasa,
hechamda uning jodugarga aloqador ishi yo'q-ku. Kufsuf qilmasa, ichida bir nimalarni bildirlamasa, qanaqasiga jodugar bo'lsin?
Valid takliflarni shu tariqa rad etdi. Biron kimsa axir haqiqatni ko'ra bila turib inkor etishdan nima foyda deyolmas edi.
U holda endi gap yana o'zingda qoldi ey Abdushams. Bizning hamma takliflarimizni rad etding. Sen nima deb o'ylaysan? Nima deyishimizni istaysan? Qani gapir.
Valid boshi egik holda bir muncha jim bo'lib qoldi. Qaysi tomonga yursa ham oxir berk ko'chaga borib taqalishi ayon edi. Yo tuhmat qilish, yo mag'lubiyatga rozi bo'lish kerak. Uchinchi yo'li ham bor edi. Alloh rasulining bayrog'i ostiga to'planish, abadiy saodat tojini kiyish. Ammo boshlar egilgan, miyalar g'uvullar edi. Validning basharasi dambadam bujmaya boshladi. Ishontirsa bo'ladigan chora topishga urinardi u. Lekin nimani o'ylasa, baribir to'g'ri keltira olmasdi. Nihoyat boshini ko'tardi.
Xudo haqqi, uning so'zlarida o'zgacha bir joziba, o'zgacha bir soflik va ta'sirchanlik bor. Mevasi sarxil bir daraxt go'yo. Xudo haqqi, unga qarshi aytiladigan har qanday gap bema'ni bo'lib chiqishi aniqdir.
sukunat uzoq davom etmadi. Abu Jahl endi so'z boshlay deb turganida yana Valid gapirib ketdi.
Eng yaxshisi uni sehrgar deymiz. Axir u begunoh odamlarni dindan qaytarmoqda, otasidan, xotinidan, ukasidan, qabilasidan ko'nglini sovutmoqda.
Nihoyat masala hal bo'ldi. Maqsadlari Muhammad alayhissalomga bir laqab berish, hamma joyda uni shu laqab bilan atash edi. Shunga erishdilar. Endi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni hojilarga sehrgar deb tanishtirishga, zinhor unga yaqinlashmanglar, aks holda keyin hech ham o'zlaringa kela olmaysizlar deb tuhmat qilishga kelishib oldilar. Aziz tinglovchi, shunday qilib Saodat asri qissalari kitobining navbatdagi qismi ham o'z nihoyasiga yetdi. Mehr bilan, e'tibor bilan jon quloq bo'lib tinglaganingiz uchun sizga rahmat. Duolaringizda Kaminani ham eslab qo'yishni unutmang. 2020-yilning o'tib borayotgan muborak Ramazon oyi barchaga xayrli va muborakli bo'lishda davom etsin. Navbatdagi qismlarda g'oyibona didorlashguncha omon bo'ling.